Da ønsker jeg velkommen til ny podcast. Og jeg har lyst til å ta dere med inn i noen tanker som jeg har jobbet med. Noe av det springer litt ut ifra at Jesus kaller oss til etterfølgelse. Han sier, følg meg. Det gjør han helt fysisk og til vennene sine, til disiplene, og han har en klar appell til å følge etter han. Og det er jo på en måte det som definerer det å være en kristen, det er å være en Jesu etterfølger. Det er en som har kommet til Jesus og velger å være der. Det vil altså si at du er en del av det han beveger seg i. Du er en del av det som han gjør og er. Og du er da knyttet til Jesus på en sånn måte at det er hans agenda som på en måte blir bestemmende for hvordan livet ditt skal se ut. Vi har jo sånne begrep og ord som vi bruker og som på en måte har en forskjellighet i seg som gjør at vi mange ganger tenker at et ord som frihet for eksempel, det er å kunne gjøre akkurat hva man vil, når man vil. Og det er på en måte en slags følelse av definisjon på frihet som jeg tror er ganske vanlig i den kulturen som vi er i dag. Sånn definerer ikke Bibelen frihet. Frihet i Bibelen er faktisk knyttet til å være med Jesus. Når han kaller, så kaller han til et liv i frihet. Han kaller til et liv hos seg selv, sammen med seg. Han kaller oss til et liv i hellighet. Og dermed så får jeg en assosiasjon av at frihet faktisk er knyttet til hellighet og etterfølgelse. Det vil altså si at frihet er mer knyttet til lydighet til Gud enn det er lydighet til mine egne lyster. Og dette høres jo helt merkverdig ut for folk i dag, fordi at det å være fri, det er knyttet til å kunne følge enhver innskytelse, enhver lyst, enhver trang skal tilfredsstilles. Jeg tror det knapt egentlig kan kalles for frihet, slik som Bibelen og som det kristne livet arter seg. Det er faktisk slik at Bibelen definerer det som den som gjør synd, er syndens trell. Det er altså en form for slaveri. Å være slave under sine egne lyster, sine egne begjær, å være slave under det å måtte gjøre det man impulsivt kjenner og føler på at man ønsker å gjøre akkurat nå, det blir faktisk en form for slaveri. De aller fleste som har løpt etter dette her, vet med seg selv og kan faktisk fortelle om at det blir tyngre og tyngre å finne tilfredsstillelse. Jeg tenker på Rolling Stones hadde jo en svær hit med I can't get no satisfaction, og det, men jeg prøver. Og det tror jeg er faktisk en sang som handler om erfaringer som man gjør seg gjennom det å jakte på den ultimate tilfredsstillelse. Jeg satt, mens jeg holdt på å forberede meg på dette her, så satt jeg også og hørte på Queen. I want it all. Jeg vil ha alt. Og jeg vil ha det nå. Og det er på en måte en slags forbannelse som jeg tror ligger over denne skal-ha-kulturen. at vi faktisk går inn i et liv som blir mer og mer ufritt, og vi går inn i et liv som blir mer og mer utilfredsstillende. Derfor så er Jesu kall til seg selv, det er altså et kall inn i å leve i frihet, som faktisk er knyttet til å leve i hellighet. Jeg tror at det er en sterk, sterk link mellom hellighet i Bibelen og frihet. Det var en innledning. Så har jeg lyst til å ta dere med litt inn i dette her som Jesus sier. Og jeg tror vi skal begynne i Johannes 17. Der er Jesu ypperste prestelige bønn. Det er altså Jesu bønn for sine. Og denne bønnen den handler jo om veldig mye av enhet. At jeg ber far om at de skal være i meg sånn som jeg er i dem, og du er i meg, og så videre. Det er akkurat som om Jesus gjennom denne bønnen her tegner et bilde av et nærvær av Guds herlighet. Ikke bare over han, men også over de som følger etter han. Og jeg tror det er på en måte nøkkelen til et liv i frihet, et liv i glede, et liv i det å være tilfreds. Eller for å si det på en annen måte, det er en nøkkel for å komme inn i alt det gode som beskrives som åndens frukter. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, takknemlighet, tålsomhet, selvbeherskelse. Det er ikke alt dette her som du umiddelbart opplever er godt. Kanskje ikke selvbeherskelse til syvende og sist, men det er faktisk nøkkelen til det frie og gode livet ligger i etterfølgelse av Jesus. Jeg har lyst til å ta dere med inn i kapittel 17 og vers 15 og utover. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så de skal helliges i sannhet. Her ser du at dette med å være knyttet til Jesus også er veldig knyttet til dette ordet hellighet. Og det å være hellig, det er å være adskilt, utskilt. Plassert annerledes. Selve ordet hebreer, det å være en hebreer, det har sin rot i faktisk et verb som heter å gå over. Og i den forbindelse at du går over fra en tilstand til en annen, fra et sted til en annen. Og dette er jo det som ligger i etterfølgelse. Vi forlater noe for å følge etter noe annet. Og dette er en etterfølgelse som går rett inn i en tilstedeværelse av den treenige Gud som vil være til stede i din etterfølgelse. Som knytter seg altså til at Jesus sier, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Dette er knyttet til etterfølgelsen. Dette er knyttet til det å være en disippel. Det å følge etter Jesus. Jeg tror vi har snudd litt på det mange ganger. Og tenkt som så at uansett hvor jeg går, så er Jesus med meg. Uansett hva jeg gjør, så er han med meg på det. Og det er å snu tingene på hodet. Og jeg tror faktisk at vi har en utfordring i det å leve i en kultur som ikke kjenner Gud, så får vi også en kulturkollisjon mellom det å være en etterfølger av Jesus og det å leve i en kultur som er annerledes, som følger helt andre ting. Og det er her denne bønnen treffer rett på spikeren på huet. Ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det vil altså si at som kristne, så vil du være bærer av en kultur som er i kollisjon med den kulturen som kanskje omgir deg. Og det betyr at du alltid vil representere en eller annen, hva skal jeg si, annerledeshet enn det å gå i ett med den kulturen som er rådende. Dette her er ikke nytt av i dag. Dette er noe som har fulgt kirken siden den ble til, og det har fulgt det jødiske folket helt ifra begynnelsen, så har trykket ifra kulturen vært noen ganger veldig sterkt, og andre ganger så har den jødiske kulturen fått lov til å bære oppe å være en kulturbærer, om du vil. Vi må innrømme at det som kristne og som kristne menigheter, og vi kaller jo Norge et kristent land, så kan vi ikke si at vi har lykkes i det prosjektet å skulle være en kulturendrer, en kulturfaktor, en kulturbærer inn i den tida. Vi har gått i ett med veggen, og vi syns at det er behagelig. Jeg tror de fleste av oss syns at det er komfortabelt når vi kan få lov til å gjemme oss og gå i ett med terrenget. Det var en som fikk en oppgave en gang i han skulle bli politimann. Og han fikk en oppgave som virket bare helt umulig. Han fikk skissert en trafikkulykke som hadde skjedd, og han løper da til og ser at det her er kona til politimesteren i bilen, som det lukter alkohol i, sammen med en annen mann enn politimesteren, og det var en stor ulykke, og så ropes det plutselig om at det skal være en gasseksplosjon som er like i nærheten, og så får han da oppdraget, skriv med korte ord hva du ville gjøre i den situasjonen. Og da skrev denne kandidaten at da ville jeg ta av meg uniformen og gå i ett med omgivelsene. Og det er på en måte noe av det som jeg tror vi som menigheter og som kristne i dag gjør. Vi søker dette å bli en del av massen, fordi at smertepunktet og utfordringen ved å være annerledes blir vanskelig for oss. Og jeg tror at noe av den kulturglidningen som vi ser i dag henger sammen med at ikke vi har tørt, ikke vi har våget å leve ut dette kallet som Jesus har kalt oss inn i, det å være etterfølgere. Å være en etterfølger er samtidig å være sendt. Jesus ber ikke om at vi skal gå ut av kulturen. Han ber ikke om at vi skal gjemme oss fra verden, men han ber om at vi skal være i den, bevart fra det onde, men som en kulturbærer av en annen verden. Jesus sier det gjentatte ganger om seg selv. Hadde jeg vært av denne verden, så hadde dere likt meg. Da hadde dere elsket meg. Men fordi jeg er av en annen verden, så representerer jeg en trussel for den kulturen som dere bærer på. Og dette er noe av det vi har store problemer med, tror jeg, det er å få lov til å være drevet av noe annet enn det denne verden er drevet av. Så hva skal vi være drevet av? I Romerne 8 så står det, de som er drevet av ånden, de er Guds barn. Igjen så er det dette her med å være knyttet til Jesus, og leve i hans nærvær, som blir på en måte, hva skal jeg si, selve orienteringsnøkkelen vår, for å kunne forstå og skjønne hva som er Guds vilje midt i denne verden. Romerne 12:2 sier det ganske klart, la dere ikke forme av denne verden. La ikke denne verdens kultur få lov til å bestemme over hvordan dere skal være. Skikter ikke lik med denne verden, står i en oversettelse. Men bli kjent med hva som er Guds vilje for denne tida. Og vi skal drives av denne ånd som setter andre foran seg selv, som ikke ser det som rovet gods å være Gud lik, men gi avkall på det vi har for å vinne. Paulus han sier at jeg har blitt som en jøde for jøder, og jeg har vært som en greker for grekere, for om mulig å vinne noen. Det vil altså si at han har vært aktiv deltagende i den kulturen som han til enhver tid har vært i, samtidig som han ikke har mistet sin drivkraft av å være drevet av ånden. Og dette er på en måte, dette nærværet, det å ta vare på dette nærværet, tror jeg er nøkkelen for at mennesker skal bli frelst, rett og slett. Jeg tror vi er kalt til å være bærere av denne Guds ånd, hans nærvær, hans tilstedeværelse. Jeg tror det er nøkkelen for at mennesker skal bli frelst. Jeg har stoppet ved noen vers i Johannes som jeg har tygd på og lurt hva som er så spesielt her i denne situasjonen her. Det er i kapittel 8. Der er Jesus i en samtale med jødene. Og det står at de skjønte ikke, fra vers 27, de skjønte ikke at det var sin far han talte om. Da sa Jesus til dem, kolon. Og så er det noe han sier her som jeg har litt vanskeligheter med å skjønne, kan være så voldsomt. Så sier han, når dere har løftet menneskesønnen opp, skal dere forstå at jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som far har lært meg, og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv, for det jeg gjør er alltid etter hans gode vilje. Da han sa dette, kom mange til tro på ham. Og da lurer jeg på, liksom, hva i all verden er det som skjer her? Hvorfor er det så spesielt det Jesus sier her, som fører til at da kom mange til tro på ham? Hva er det for noe spesielt? Det første og det spesielle som jeg ser her, det er at Jesus presenterer seg. Han sier at jeg er. Og dette er så tett på Guds navn som det går an å komme. Jeg er, det er det Gud sier om seg selv når han snakker med Moses, når Moses spør hvem skal jeg si at har sendt meg. Si at jeg er har sendt deg. Og dermed så er det akkurat som Jesus tar et steg inn i denne samtalen her, og så avdekker han hele sin identitet i et lite øyeblikk. Og han avdekker den, og han sier at min far er med meg, han har sendt meg, og jeg gjør ikke noe av min egen vilje, jeg gjør det som er i hans agenda. Og det er akkurat som i den presentasjonen av hvem han virkelig er, som det skapes tro. Og så kan vi lese resten av kapitlet her, så ser vi at denne troen her ble en veldig kortvarig blaff for disse her, fordi at Jesus fortsetter jo sin samtale her, og det ender jo med at de tar opp steiner for å steine. Og det er i løpet av den samme samtalen. Men det er et eller annet med dette berøringspunktet som oppstår her, som fascinerer meg. Der Jesus blir presentert som den han er. Det er akkurat som om det er det som, hva skal jeg si, setter til sides alle bortforklaringer, setter til sides alle slør, alt som på en måte vil dekke til i dette ene at Jesus blir synlig. Og jeg tror at vi er kalt til et liv i etterfølgelse slik at Jesus blir synlig. Jeg tror det er hensikten med det kristne livet. Vi er ikke her for å overleve. Og hvis vi hadde vært her for å overleve, så hadde vi alle sammen mislykkes. Før eller siden så kom vi til å dø. Skremmende. Jeg vet ikke om det er nytt for deg, men dette her er altså sannheten. Så dette livet her er ikke det endelige. Dette livet her, det er de kristnes oppdrag, ikke deres mål. Og jeg tror det ligger en enorm frihet i det å være en Jesu etterfølgelse, en Jesu etterfølger i så stor grad at dette livet her, den posisjonen jeg har, det renommé jeg har, hva jeg regnes for som populær i min krets, eller hva det nå enn er, måtte være som du setter pris på, at det faktisk teller mindre enn at Jesus blir kjent i det livet du lever. Jeg tror det er det kristne kallet. Jeg tror det er det kallet vi alle går og bærer på, og får lov til å være bærere av hans nærvær inn i en kultur som er i ferd med å gå til grunne uten Gud. Og jeg tenker at vi lever i en tid hvor jeg har lyst til å nærmest rope ut «Vend om!». Ikke nødvendigvis fordi at det hjelper at du endrer kulturen din, men det er et liv i Kristus, et liv i Gud, som er svaret på det du søker av frihet, som er svaret på det du søker av glede og av tilfredshet og takknemlighet. Det eksisterer faktisk ikke utenfor. Det er bare noe som smaker av det, som driver deg videre i ufrihet. Mens det Jesus tilbyr, det er sitt eget himmelske liv som du kan få lov til å gå og være bærer av. Og når du berører mennesker med dette som ditt sentrum og sitt tyngdepunkt, og som ditt altoppslukende fokus, så er det akkurat som om du kommer i situasjoner der du i samtaler plutselig oppdager at de menneskene du møter får en smak, oppdager at plutselig så tror de et lite øyeblikk for noe du sa som representerte han og ikke deg selv. Så det å gå ifra din egen agenda og over i dette her, det får du ikke til på egen hånd. Men det er noe som skjer når du blir oppslukt av Jesus. Da endres alt i livet ditt. Jeg tror jeg skal stoppe omtrent der. Jeg hadde hatt veldig lyst til å ta dere med videre i en reise med hvordan dette her artet seg i Efeser-menigheten, eller byen Efesus, om du vil. Jeg kan gi dere en sånn liten teaser, da, for det har jeg lyst til å snakke om en gang. Efesus var en millionby nesten på den tid. Det var 150 000 mennesker som bodde der. Det var en tredje største byen i Lille Asia. Det var faktisk regnet som hovedstad i det området. Keiser Augustus hadde sørget for det. Og denne byen er det, og denne menigheten som er der, er det som Paulus skriver Efeserbrevet til. Og hvis du leser Efeserbrevet, så ser du at det er et enormt kall til å leve i det du allerede har fått, og et kall til å leve på en annerledes måte. Og så kan vi lese da i Johannes åpenbaring, så er det et brev som sendes der også til denne menigheten. Da er det gått en stund. Og så får denne menigheten beskjed om at det er mye bra hos dere. Dere har klart dere bra på veldig mange måter. Men jeg har en ting imot dere, og det er at dere har forlatt den første kjærligheten. Og den første kjærligheten her er ikke en følelse, det er ikke snakk om det. Det er ikke det at det er man har en ekstatisk begeistring som er tema, men det handler om å gjøre de første gjerningene. Og da har det altså skjedd en glidning i denne store byen, eller den store menigheten i denne byen, der kulturen utenifra har øvet et sånt et trykk, at man beveger seg som menighet. Og dette tror jeg er kjensbakt for de aller fleste som har levd med Gud en stund og vært et menighetsmenneske, som vi kaller det ofte. Det er at vi har et trykk fra kulturen, og det er vondt av og til å representere en motkultur. Men jeg tror i dag så kalles vi til å bli en motkultur gjennom å være levende Jesu etterfølgere. Sånn at det smaker noe av han der vi er. At det merkes at jeg ikke er alene der jeg er. Og at jeg snakker ut ifra det jeg har hørt ifra Gud, mer enn jeg snakker ut ifra det som jeg har sett på TV, om du vil. Dette var min hilsen til dere i dag. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.